садақ, колчан және жебемен. Қазақ даласының жауынгер батырының қару-жарағының міндетті атрибуты. Құрылымы түркі-моңғол тайпалар мен орта ғасыр халықтарының арасында болған күрделі садақтың көптеген нұсқаларының бірін еске түсіреді. Ол бірнеше негізгі бөліктерден тұрады. Садақтың ортасы қатты, еменнің тұтқасы, сабы мен ұштары арасындағы серпімді бөліктер былғары белдіктермен жабылған. Садақтың иықтары және резеңке жіппен байланған. Бірнеше ағаш тақтайшалардан тұрады. Садақтың негізі аң терісімен безендірілген. Арқаның ұштарында бекітілген серпімді жолақ ұзындығы садақтың биіктігі бойынша 137 сантиметрге жетеді. Жебелер бұл дөңгелек бұралған өзек. Ол пластикалық қауырсынмен және өкшесі бар металл ұштармен жабдықталған. Оның көмегімен жебе садақ жебесіне бекітілген. Үш жебе садаққа ұқсас ою-өрнекпен және үлбір жиегімен безендірілген былғары колчанға төмен қаратып орналастырылған. Қазақ көшпенділер үшін садақ пен жебе ерекше қасиетті қару болған. Жебелерді салттық сықырлы рәсімдерде құдайлық заттар ретінде пайдалану туралы сенімді ақпарат бар. Садаққа ұқыпты қарауға кестілдің суреттері себеп. Киіз үйдің ішкі бұйымдарының бейнелерінде садақ жебесі бар колчан басқа қарумен қатар қабырғаның жоғарғы бөлігіне ілінген.